11-й пастыр. Пірсінде Иисус піршір да пазыр жатқан. Пазырырын тос салғанды үгірінжілерінің пірсі аға тен. Ханпегім, сенде пісті Иоанн позының үгірінжілерін пазырырға үгірет кіншілі үгірет сал. Иисус оларған андырған. Пазыр жатсыңар, бідетіңер. Тегірдегі пабы біз. Сенің адың сабланзын, сенің хан үлгің пер келзін. Шерусунда де тегірдегі күшілі, сенің көңнің же прайнемі болзын. Піске керектіл шатқан халысты күнің сайпер. Пісалымнығы алай пролық кізлерінің проларын тастып шатқан шілі, пістіңде пролары бісті дек тасты. Пісті қыжықтың старынан сынықты бі, шешабылдың ары шылы. Аның оларға шоқтынған. Сырының пренерге орты харада, нан жаңар зарпарып, нан жым, маға өтіске өз қалас бір, мен зер шолға паршытқан нан жым кірді, менің тізаңаға бір жаң пірде шезім шоғу, шоқтанарға келіскін болза. Арғызың тізаңсаға тұрыстының шар қыстық болба, үзік пиктік, балаларымда, позымда өзірға шадып стыпс. Тұрып саға қалас бір жаң оңдайым шоғылынандырған болза. Тіпшем сірерге, ол қызы нан жылас хостыра төзектің тұрып. Сірерге халас пірбезі де, сірер хати-хати сұрзаңар, нан жыңар тұр келіп, ненже халас керек анжы берір. Пуыңдайның тіпшем сірерге, полғаны сұршатқын қызы алыдыр, тілен қызы табыдыр, тоқлыт шатқын қызе азылыдыр. Аныңар сұрыңар сірерге худай берір, тіленер тапыларзар, тоқладыңар, ізік азылыр сірірге. Олғы халыс сұрза, аға халыс орнына тас бершеткін, алайпалық сұрза, аға палық орнына шылын бершеткін, пабапар ба сірінің араңарды. Алай нымырқы сұрза, аға скорпионы перерзер ба. Сірір шабылда бұл заңар, палыларыңа шақсыны перпіршетсер. Тегірдегі пабада сұрын шытқынарға, худай-худын хайы бербіз. Пірсінде Иисус шоқтан пұлбен шытқын кізідің шабыл құтты сұғары сүріп үскін. Шабыл құт сұқпары бұсқындоқ, ол кізі шоқтан сұқын. Кізілер ол неме қайқып барғанар, қайпірезеді заң шоқтанған. Ол айналарны, оларның Виэльзевул ханының көзінің сұғары сүрше. Басқылары дізің Иисусты сынықтергі болып, тегірдің пре таңық болзынтып қысқанаранның. Ше Иисус оларының неме сағын шытқынарын піліп, шоқтанған. Болған нақаншыр, істінің ұрылысқа бастыршатса, ен қол қалар. Тұрыдай дек Христабыс болшатса, сай болыдыр. Сайтынның да шері, істінің пөлілзі, хайди андыданың үлгізі тұрқалар. Сірір тізің, мен айналарны вейілзі бұл күзінің сұғары сұршем тіпшезір. Сынып мен Виэльзевул көзінің айналарыны сұғары сүршетсім, үгірінжілеріңші хайда күсінің оларыны сүршелір. Аныңар олар сірірге шарғыжы боларылар. Мен айналарыны худай берген күсінің сұғары сүршетсім, анзы худай хан үлгізінің сірір зәр шеткелгені болша. Күсті күзі позының тұрызын тереглік қадыр шытса, аның немен озу пүдін боладыр. Шахажананның оқ күсі кізі келіп, шеңіп алзы, анды да паяға кізінің ізін шеткін прай терен алып, аның іспайын үлістірір. Кем менің хада неміз, ол менің тоғыр. Кем менің хада шығбен жа, ол қият астапша. Шабыл құт кізідің сықпарып зып, амыр орын кіліп, сұқжоқ шерлер жа шүрші. Анды ғорын тапызы ол тіпші, сықын тұрымзар оқ айланем. Аның айлын келіп, көрзі тұрызы прай сыбырылып барған арық тұрша. Әнді да ол барып, позының да шабыл шеті айнына ағыл келіп, ол тұры да шүртіп сықшалар. Мінзі тізің, ол кізе пастағызының хренді, олым қомай боладыр. Иисус үде шоқтан шатқан тұсты, шонарызының піріпші, қысқырып тен, қайдық шас қылы сені позында алшырған пазайым жектен іпші. Худай сөзінде естіп тұлтыршытқанар, часқалығылар нандырған Иисус. Кізілер көптің көп шилыс келген ерінді Иисус шоқтып сұхын. Көш абыл түл менің таңық сұрша. Шеулырға Иона ұханжының таңының пасқы бірде таңық берілбіз. Хаде Иона Ниневей сардағыларға таңық болған. Едек кізі олғы амғы тілге таңық болыр. Шарғы күнінді үстінзарғы шырлердегі ханыпші, Путилнан хады шарғы күнінді тұрып, оларны пролер. Ол Соломонның хиғазы стерін істерге болып, Шырхринан келген болған, мұнзыты заң Соломонның дауылуғы. Шарғы күнінді Ниневей сардағылар, амғы тілінің хады тұрып, аны пролерлар. Олар Иононың үгредин істіп, просынып, шазықтарын тастаныр. Мұнзыты заң Ионадан дауылуғы. Бірде кізі шарытқыны шарыдып алып, көрінміз шерзер алайды салтынзар тұрғызы шоғылнозы. Шетура кіршеткін кізілер көрір еді, көріндірі шерді тұрғызадыр. Кізінің қарақтары идіне шарытқылар осығыз. Аның ары қарақтарың арық болзы, бірай істің ерде шарық болыр. Қарақтарың шақсы бұл болзы, бірай істің ерде қарысқы болыр. Аның ары істің ердегі шарытқы қарысқы бұл бұзындып, сергік көріңер. Сенің прайдың шарып шытсы, базанды бірде қарысқы неме шоқ болса, анды да хайде шарытқы сені шарытша, әдек ибірі прай шарық болыр. Иисус пүсістерні шоқтып шытқынды, бір фарисей аны позынзар азырынырға қығырғын. Иисус андар парып, стол кісіне отыр салған. Фарисей Иисустың қолшықпен стол кісіне отырғанын көрсалып, таңна парған. Шаханпек аға тен. Сағым сірір фарисейлер шеше аяқтың тастынна арығылып шазыр. Істің ертізің шабдылынысының шабыл қылыға толпырған. Чидын менір, кем тастын шаян, олуқ істін шаян немес бізі. Пустарыңды неме пір, аны шоқ кізлерге пері бұстыр заңар. Анды да пырай неме әңір, арық болыр. Чехиел сірірге фарисейлер. Мятының, рутының, пазапасқада шертамақтарының, оның же шардығын худайға першезер. Ше худайның шарғызының ар, пазақынызының ар, ондып сал шазар. Сірір анзыны едіп, мұнзында онды басқа керексер. Хиыл сірірге фарисейлер, синагогаларда, алнында одырырға, паза көпшон шылған шерлерді, улуғлыдып, удурлыдырға хынадырзар. Хиыл сірірге Моисей шахипілік жилері, паза фарисейлер, шей хостар, сірір көрін меншеткін сөк шатшатқан орынларға төйзер. Кізілер оларны сезін мен үстілерінше пас шөршелер. Анда да Моисей шахипілік жилерінің пірсі шоқтанған, Үгіретші, пөне мені шоқтып, сен пісті дейхомзынды шазың. Иисус тізіңнандырған, сірірге де Моисей шахипілік жілері қиыл, сірір көдірже шоқ ар шүкті кізілерге арты біз шазыр, постарың тізің ол шүке салада ұзынан теңмен жазыр. Қиыл сірірге, өбікілерің өдір салған ұхан жылырға сірір хұмыртқы тастар тұрқыс жазыр. Әде сірір пабаңарының еткен керектерінің шарыс шатқанарыңны керешіліп шезір. Олар ұхан жыларыны өдіргінір. Сірір тізің оларға хұмыртқы тастыр тұрқыс жазар. Ана анныңыр, худайның күлік сағызы педетен. Мен олар зар ұхан жыларыны пазайл жылерні зарбын. Олар тізің хайбірелерін өдіріп, басқаларын сүрірлір. Анның арамғы түл, Прай ұхан жыларының шер төстелгінің бер төгілгін ханы үшін төлер. Авелінің төгілгіл ханының пастыды, тайық сылжың орынның пазықрамның арызында өдірткін Захарийның ханына тері. Ятып шемсірірге, прай неме үшін үс пүтілдің алылыр. Хиыл сірірге Моисей шахипілік жілері. Сірір пілісті асшытқын ізіктің клюзін алып-алып, пустарыңда кірбезір. Кірірге еткенірге де қарық болғазар. Иисус еде шоқтан шатқан тұсты, Моисей шахипілік жилерінің фарисейлер, аның сүстеріне қазылып, аймық басқа немелердің ер сұрастырғыланыр. Аның алжас шоқтаны бысқаны тұдып алып, пролып зырға қаразып, Иисусты кетеннір.